Saturnovy střevíc. To je obrovské dílo literární. To dělal slovenský režisér, pan Polák, a já jsem oddaně v těch rolích, měli jsme tam několik rolí, tak já jsem oddaně tomu sloužila, protože jsem si uvědomovala, že to je obrovský projekt divadelní, jenže trval asi 4 hodiny nebo ještě déle, tak to nemělo takovou návštěvnost. A musím říct, že takhle se hádali v minulosti pořád Hrušínský a Macháček. Vždycky jeden druhému vyčítal, když se režírovali, že to má ten druhý dlouho a ani jeden ho nikdy neposlechl. Když přišla rekonstrukce Tylova divadla a otvíralo se Stavovské divadlo, Kačer režíroval Topola, nádhernou hru s Bohem Sokrate, tam taky Raimond, musím ho za tohle pochválit, že on tam ještě stačil napravit spoustu chyb, které se staly v Národní historické budově, a on byl takový praktik, tak on tam honem běhal a zabránil velikým tam lapsusům, čemu nezabránilo se na Nové scéně. To byl technický propadák, celá ta budova. Nevím, jak to tam mají teď. Přišel samozřejmě Havel na premiéru, slavnost veliká. No a pak jsme šli do klubu. Václav Havel napsal kritiku na inscenaci z Dčka, Dva na houpačce. A on na mě volal, tedy aby to bylo slyšet, tak říkal, to je ta herečka, na kterou prezidenti píšou kritiky. No takže já jsem si oddychla, říkám si, no tak on se na mě nezlobí, že jsem mu nepoděkovala. Taky jsem ho, když přišel z vězení, vítala s ostatními na zábradlí samozřejmě. Určitě mi odpustil, protože mi nakresl srdíčko. Ještě jsem hrála moc hezkou roli Dohazovačku s Mirkem Krobotem, nežli odešel do těch Davids, ale trochu jsem ho zlobila. Já prostě jsem si říkala, to má být tlustá ženská lidovka a to má hrát Blažena Holišová. Teď to hraju já, jsem hubená, já se na to vůbec nehodím. No ale Krobot prostě vytrval, vydržel to moje zlobení. Já jsem hrála u Raimonta v Deníku ničemi a držela jsem mu palce, když proti němu strašně šli všichni po revoluci, ne všichni. Ten soubor se rozpůlil a máme k tomu asi sklony, protože teď jsme zase tedy rozpůleni, ale daleko závažněji než tehdy. Viola mě nabídla nádhernou americkou hru s Josefem Somrem, kterou jsem tam hrála 13 let. Úžasně úspěšnou americkou hru, kterou paní režisérka Engelová měla připravenou pro Bohuše Záhorského a pro Vlastu Fabiánovou. Oni už byli nemocní a nemohli to dělat, protože je to těžká hra. No a tak nakonec angažovala Pepu a mě, a my jsme se znali, to musím pochválit ještě, to jsem strašně ráda hrála, Raimontovi se to povedlo a byly to Dostojevského Běsy. No a my jsme se tam nějak s tím Somrem oslovili, když jsme mohli hrát partneřinu. Takže jsme moc rádi se do toho pustili. Hra, kterou jsem končila v činoherním klubu toho báječného autora Mitterera, se jmenovala Moje strašidlo. Musím říct, jak jsem k tomu přišla, k tomu činohráku. Chtěla jsem odejít po těch 45 letech a poznala jsem ještě ve Stavovském divadle režisera Čičváka. A já nevím, ti Slováci asi mi byli určeni, protože jsem měla partnery, úžasné Slováky, Romančíka, Pántíka, Mistrika, úžasné kolegy, bývalý manžel, že jo. Takže Ryzy Čičvák dělal Brechta, obtížného Brechta. Tak mě zavolal, protože byl režisér v Činohráku, taková inscenace s Kukurou. Skvělá věc, jenomže já jsem říkal, já nemám ale čas, já nemůžu být v každý zkoušce. To nevadí, a pam, ne, mě to vadí. Nebudu je zpovídat, co udělali, když tam jsem nebyla. To ne, to nebudu dělat. No a pak se ozval ještě jednou, abych to zkrátila, a nabídl nám hru Mitterera. To jsem dělala taky s Josefem Sommerem, jiného Mitterera, úžasného v rozhlase. Nádherná hra, zase Mitterer. On řešil manželství po letech a problém manželství a tohleto všecko. A potkala jsem se tam se Standou Zindulkou, s kterým jsme se sešli poprvé v práci na divadle. No a jestli to vezmeme, protože je to strašně těžké a je to o dvou lidech, jestli se to vůbec naučíme. Já jsem si to přečetla a okamžitě jsem si řekla, tohle se naučit prostě musím. To je paráda, to je skvělá věc. A Standa nadšenej taky. A padli jsme si jako partnersky strašně do oka, protože tady přišel mladý režisér. A tak jsme věděli, musíme držet basu spolu. Ale ono nastalo úplně jiné zkoušení. Tenhle ten pan Čičvák je, já nevím, tohle mají Slováci, on má takové vychování, doufám, že se nezměnil, tak něco úžasného, galantního, slušného a teď ještě ke všemu usměvavý, zářivý člověk, který to nešlo velez do divadla mít tašku v ruce, nebo řekl tak a teď se půjdete najíst. A já nepotřebuju, ne, půjdete se najíst. No a teď jak lezete po kolenou, no to opatřte jim chrániče na nohy, když si zničí kolena. Takhle to tam probíhalo a teď. On byl tak inspirativní, úžasně. No a když jsme přišli s nápadem, nebo jsme řekli, tohle dělat nebudeme, tak on to akceptoval, rozmyslel si to, no a teď, co se stalo v tom Činohráku. Na každé zkoušce tam byl šéf a dramaturg. Úžasného něco. Tam jsem se vyřádila, musím říct ještě jednu věc, že mě to najednou z těch velkých jevišť, které jsem milovala, velká jeviště, tak mě to čím dál tím víc táhlo do malých prostorů. Já jsem chtěla být blízko diváka, hrozně blízko diváka, protože tam jsem cítila, jak dejchá. Nedívala jsem se do publika, to nikdy nedělám. Jedině, když to režisér nařídí. Ale to se pětí. Najednou jsem to potřebovala jako asi starý člověk, já nevím. Být blízko. No tak to se mi úžasně povedlo, přestože Činoherní klub má větší samozřejmě hledišti, musí se tam mluvit velmi dobře, protože je špatně slyšet. Napsala jsem dvě knihy, tu druhou knihu, tu jsem připsala hlavně divákům, aby taky něco věděli o mém soukromí. Tu první knížku vydal pan Primus, knížka Život jako v pavučince, a druhá se jmenuje Život jako takový. A ten pan Primus měl rád svého tátu. A já jsem mu vyprávěla o tatínkovi, který psal celý život, jak byl nespokojený se svým povoláním, psal pořád. Různé žánry, kroniky, všechno možné. A já jsem mu říkala, otiskněte autentické povídky mého tatínka. Je to nádherná knížka, jmenuje se Josífek. On řekl, přineste to a on to vydal. Je to prostě život člověka, autentický. Od doby, kdy se narodil v hlubokých lesích a vrátil se z první světové války. Čím si hráli děti, jak se hospodařilo, co četli, jak byli emancipovaní nebo nebyli. Prostě nádhera. Oddychla jsem si, že jsem splnila úkol tátovi. Pak jsem se zmohla na domek, který je zase satisfakcí pro otce v tom smyslu, že jsem podvědomě hledala, aby to bylo podobné tomu našemu domečku, o který jsme přišli. A teď musím říct, proč jsem nechala herectví. Když jsem otevřela dveře v Národním divadle, tam byla nějaká schůze a tam byl Přemysl Kočí, který dokonce v sauně někde řekl, že pro mě to divadlo nestavili. Jo. Takže on tam hřímal a tam seděli staří herci, takový, které pamatujete z těch prvorepublikánských filmů. To byli prostě noblesní lidi, plný humoru, laskavosti. A on, že to musí omládit to divadlo, že už takhle to není možný, že lidi už zůstávají. No a já jsem tam stála, říkala jsem si, proč se nebrání ty lidi, proč jsou sticha. Pochopila jsem to mnohem později, že takhle noblesně vychovaní lidi nemohli říkat, ale já hezky vypadám, já jsem v plné síle, proč bych měla odejít. Třeba Vlastička řekla, no tak Bohušek je nemocný, no ale mě už nepotřebujete, tak já už taky odejdu. Prostě to byly strašné věci. A já jsem tam u těch dveří si řekla, Blanko, odejdeš včas. A odejdeš, že ty jim řekneš, že odcházíš. Ne, abys někde překážela. Já jsem si řekla, protože jsem dostala jednu tálii za Džingem s Pepičkem Somrem, druhou tálii jsem dostala za celý život a šla jsem tam pouze na tu druhou tálii, kdy jsem mluvila pravdu a co si myslím. Nevzpomínala jsem tam Kleopater, toho všeho, na co jsem nikdy nezapomněla. A řekla jsem, že nejlepší způsob, jak odejít z herecké profese, je, že odejdu v těchto dvou hrách s těma dvěma kolegy, kteří zůstali mými přáteli, a kteří jsou nejen neskuteční herci, úžasní, ale neskuteční gentlemani. A tím jsem skončila a už do Národního divadla nikdy nevkročím. Můj syn pracuje v Akademii věd v dějinách umění, moje snacha je vyštudovaná novinářka a píše knihy, moje Alžbětka umí perfektně italsky, miluje Itálii, ale přerušila to, chce být herečkou a nádherně zpívá. A můj vnuk jde výtvarnou cestou. Ten talent, ty geny to tak zamíchají strašně. Takže je nás pět lidí v kultuře. No, někdy si říkám, no, možná jeden podnikatel by bodnul. Ale miluju je strašně a musím říct, oni jsou na prvním místě. Ještě musím říct, že se mi vlastně splnilo takovéto dětské přání. Milovala jsem děti, chtěla jsem být učitelkou. Potom jsem si říkala, že by bylo fajn být herečkou nebo malířkou. A všechno se mi splnilo. Herečkou jsem byla, malířkou jsem teď a učila jsem na konzervatoři herectví. Řekla bych, že ta léta, když jsem tam učila, byla jedna z mých nejšťastnějších. Měla jsem strašnou trému, ale měla jsem syna v jejich věku, když mi je přidělili. Většina byla těch 14 let, kteří si na té konzervatoři dělali maturitu. Já jsem zanedlouho si řekla, poučená od režisérů z televize, že je důležité znát tu techniku. Tak když jsme se oťukali, dostala jsem tam takové, já nevím, vždycky mě dali takové nezvládnutelné žáky. Řekla jsem si, co vlastně učit tyhle ty mladé lidi, že oni televize i film o ně strašně stáli. Daleko víc než o vysokou školu hereckou, protože potřebovali pořád někdy, já jsem točila taky se svými žáky, nedávno to dávali, je to pořád výborný seriál. Dělal to pan Smíček, Třetí patro. A tam jsme hráli Josef Sommer zlého tatínka, já hodnou maminku a Neplechu, hrál tam Langošter, Langmajer a všichni tam hráli z konzervatoře. A perfektně. A tak jsem si říkala, že oni potřebují tyhle ty děti. A řekla jsem si, no, já je budu učit a až oni dospějou a už budou v profesi, tak co budou umět? Já jim přece nemůžu radit divadlo, protože oni už budou dospělí a budou chtít dělat jiné divadlo, než si představuju já. To už bude divadelnictví úplně jinde. Tak jsem si řekla, já jim musím naučit to řemeslo. Tak jsem je to učila všelijakým způsobem, ale třeba zrovna Langmajer, on se bránil, že nebude dělat klasiku. Dala se mu v Carlosovi roli nádhernou. Ne, to já dělat nebudu. Ne, já chci civilku, tohle dělat nebudu. No tak jsem na tom trvala a pak jsem si říkala, jestli pak si kluku vzpomeneš, když už hraješ ty Shakespeare, že ti to možná trošku pomohlo. Musím říct, že jsem se hrozně zkamarádila s těmi dětmi a měla jsem je strašně ráda. Ale když bylo po sametové revoluci, tak jsem si řekla, že bych to měla dělat ještě poctivěji, než to dělám. Protože samozřejmě jsem byla ještě ve velké permanenci herectví a už jsem malovala všechno možné. Tak jsem běžela tam vždycky to odpoledne a řekla jsem si, ty potřebuješ jim dát soukromý čas a jít s nimi do divadla, diskutovat o tom. Se známkami trošku jsem jako tam švindlovala, protože nechtěla jsem jim dávat otřesné známky, protože nemám ráda známkování, ale vzala jsem si je mezi čtyřma očima a vždycky jsem řekla, co bych jim dala, kdybych byla nekompromisní. Jo. Takže oni věděli, jak na tom jsou. Takže jsem si řekla, malíství nebo dělat dál školu? Ne. Malíství bych musela opustit, opravdu opustit. No a tomu malíství jsem byla vděčná za moc. Tak jsem si řekla, teď oni drahouškové, miláčkové budou hrát už úplně jiné divadlo a nemůžeš jim vtloukat nesmysly do hlavy. Ale myslím, že milej Langoš, Langmajer potvrdil, že jsem měla pravdu, že mnoho z nich se velmi uplatnilo a i když přijedu třeba do jiného divadla, tak se vždycky ke mně hlásí a já jsem šťastná. Trošku ještě řeknu o tom malování něco. To už je moje náplň života. A každý se mě ptá, jak maluju, proč maluju. No tak vzali mě i doma, ne se svého času, že jo, tak jsem pyšná na to. Ale já mám takové malování vizionářské a to jsem namalovala. No to byste nevěřili. Kdy já jsem namalovala, aby se zbavila té katastrofické informace, že bude horko, tak jsem namalovala několik obrazů a teď máme to horko. Ale protože mám ráda jasné barvy, tak lidi si nevšimnou, že ten obraz se jmenuje Hrozba a ten druhý obraz se jmenuje Ohrožení a jsou to ptáci, kteří umírají horkem. Ale to jsou soukromé obrazy a ty barvy někoho pletou, že je to pohodové. A já ještě taky maluju obrazy, které ale, a to mi, myslím, zůstalo z války, z toho dětství, že maluju třeba motýly s porušenými křídly nebo nějaký tvar, má to krásné barvy, ale je něco porušené, protože všechno se mi zdálo relativní, že teď je to a ve vteřině to nemusí být. Takže chraňme se tomu říkat, a nemohla by nastat třetí válka. Neříkejme to veřejně vůbec, protože válka se zažere. Takovým zlatým hřebem vždycky u filmařů byly festivaly. No, tak jsem byla v Polsku, Sovětský svaz, já nevím, kde všude. A musím se zmínit aspoň o jednom festivalu, kam poslali tedy herečku, měla jsem tam letět s Krejčíkem, ten dostal střížnu, tak jsem tam musela letět sama. Bylo to nádherné, protože já jsem kromě všeho, co se týká Indie, toho pocitu, ten jsem pocítila dvakrát v Indii a u moře, když jsem byla poprvé, že to máte něco, co najednou vám řekne, ty jsi doma, jsem si musela patřit mezi to lidstvo, mezi to moře, z kterého jsme snad přišli. Prostě ten pocit úžasný, že mě úplně dohnal k slzám. A přitom ta Indie v té době, co jsem tam byla, měla tolik rozporů a všeho možného. Na festivalu účastníky vítal premiér Nehru. Tak jsem se s ním osobně setkala, podali jsme si ruku, dal mi snad nějaký dáreček nebo co. Mám z toho fotografie, viděla jsem tač, mám všechno možné. Kalkatu, Bombay, ale skoro jsem neodletěla. Se mnou stál ve frontě na odbavení hvězda. Komik tak slavný, že když jsme stáli spolu na tom odbavení, natáčeli ho, fotografovali ho a najednou já slyším, jak tam volají Bodej, Doudou, tak omolili moje jméno. A já jsem vykřikla, že je to moje jméno, nejm, že na mě čekají. A teď on se potřeboval taky odbavit, jo? Takže on rozrazil to všechno, popad ten můj těžký kufr, to svý zavazadlo a utíkali jsme k tomu letadlu. No tak na něj by snad počkali a na mě by určitě nepočkali. Indii tak miluju strašně, že pořád se vrací mi třeba v malování k něčemu, co není konkrétní, já nemaluju realisticky, ale co někde tím zavoní. Maluju taky s okouzlením, protože já miluju, to vždycky říkal František Dvořák, který mi taky radil, mě říkal, já mám rád vaše čisté barvy. Já barvy nepoužívám moc barev, nebo je používám v kontrastu a někdy mě tak okouzlí to nebe a z mého domečku ještě mám vysoké nebe a to jsem neměla třeba na Vinohradech. To nebe bylo strašně daleko. No a někdy jsem tak okouzlená tím, ovšem musím říct, posluchačům, že něco se namalovat nedá. Když vidím západy slunce na tom svém nebi, kde bydlím, tak to by byl takový kýč, že by mě kolegové malíři s tím vyhnali. Takže člověk se musí brzdit a mít pořád, jak bych to řekla, tu ostrou kritičnost. Můj první úspěch byl, když jsem poznala, že jsem to namalovala špatně. Měla jsem vždycky takového panáka, protože já jsem takový dost infantilní člověk. Takže já mám toho Pepíka, to je takový hadrový panák, otřískaný, hrozně nemožný už. A já ho mám doteď v ložnici, toho Pepíka. A já nevím, no, ještě jsem to neřekla, ale hrozně bych toužila, až umřu, kdyby mi ho dali sebou, toho Pepíka. Protože já se ho nemůžu vzdát. A často mě pokouší, když mu zapadly, taková skleněná očka mu zapadla do hlavy, tak jsem začala ječet a tatínek otevřel tu hlavu, nacpal tam noviny a zase Pepík mohl koukat. A hrozně mě to teď dráždí pořád. Co kdybys mu taky otevřela tu hlavu a podívala se, co tenkrát bylo v těch novinách. Ale neudělám to, ne, Pepíkovi neublížím. Dokonce, když jsem se prvně vdávala, jsem mu uháčkovala nové šaty. No takže takové já jsem blázen. No a já si myslím, že blázně nejsou špatní. Trochu člověk by měl být blázen.